Ja, god morgen eller god formiddag. Jeg hedder Michael og kommer til dagligt her i kirken. Gennem det meste af mit liv, så har jeg lyttet til rigtig mange prædikner over Paulus' breve. Det ved jeg ikke, om det er noget, I kan genkende. Og jeg synes, det kan være lidt en udfordring, fordi at Paulus' breve, de er skrevet i et meget kompakt sprog, som jeg synes gør, at det kan være lidt svært at omsætte det sådan til hverdagskristendom. De er så indholdsmættede, at det kan være svært at tage det hele ind over sit liv. Den tekst, vi skal være sammen om nu, den er så fra evangelierne. Og der har jeg en tendens til at tænke, at når det er en tekst fra evangelierne, og dermed ofte en fortællende tekst, så er indholdet også tilsvarende lettere at gå til. Og derfor så kan man godt forledes lidt til at tro, at når vi taler om Paulus, så er det teologisk tunge stof, og når vi så kommer til Jesus eller til evangelierne, så er det mere sådan livsnært, mere tilgængeligt. Det tænker jeg tit selv. Men jeg synes, det er lidt en tilsnigelse, fordi at når vi læser sådan en tekst, som vi skal gøre lige om lidt, så kan man hurtigt blive lidt forvirret, fordi hvad er det egentlig, Jesus han mener? Den tekst, vi skal være sammen om i dag, er en rimelig kompliceret tekst, synes jeg, om magt imellem mennesker, hvordan vi skal forholde os til den magt, der uundgåeligt er, når mennesker de er sammen. Det er en tekst om omvendt magt, som jeg også har kaldt overskriften for det. En tekst, som prøver at ændre vores syn på, hvad det egentlig vil sige at have magt. Nu vil jeg lige bede, så vil vi læse teksten, og så vil vi prøve at se, om vi kan få noget ud af den. Og så vil jeg bare lige sige nu, at jeg har besluttet, at vi skal slutte prædikenen med at tale sammen to og to om, hvad vi kunne tænke os at tage med fra prædikenen i dag. Fordi jeg synes, det kunne være rigtig godt, hvis vi blev endnu bedre i Nordvestkirken til at tale sammen om, hvad er det egentlig, vi vil have ud af alle de her prædikner, som vi lytter til hele tiden. Så det kan jeg godt forberede jer på, det kommer til sidst. Så ved man, at man i hvert fald på et eller andet tidspunkt skal vågne op. Ja. Nu vil jeg lige bede, og så læser vi teksten. Gud, vi takker dig, fordi du har åbenbaret dig selv for os i Kristus. Jesus, vi takker dig, fordi du var villig til at komme her på jorden og blive som os, tjene os, særligt ved din døde opstandelse. Tak fordi vi har frelse i dit navn. Tak fordi at du har gjort det muligt for os at have et håb om evigt liv. Tak fordi du giver vores liv mening, giver vores liv håb. Tak også for at du er her nu ved din ånd. Og vi beder om at du med din ånd må åbne Bibelen for os og gøre at det må blive et levende ord, vi møder der. Og vi beder om at du må forandre vores liv, sådan at vi lever et liv, der ærer dig og tjener dig, og som også tjener hinanden. Far, det beder vi om, at du må give i dit navn. Amen. Jamen, jeg tænker, det kunne være en god idé lige at rejse op igen i respekt for Guds ord, og så skal vi læse fra Lukas evangeliet, kapitel 22, vers 24-32. Ja. De, og det er disciplene, kom også i strid om, hvem af dem, der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem, folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal I ikke være. Men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst, den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. Jer er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer, for I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels 12 stammer. Er det med? Ja. Simon, Simon, Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre. Amen. Ja. Der er altid magt imellem mennesker. Der er altid et magtforhold, når to mennesker de er sammen. Og det benægtes heller ikke af teksten. Hvis nogen af jer har læst noget af Michel Foucault, så ved I, at magt det er den mest grundlæggende struktur i menneskelivet. To mennesker kan ikke tale sammen, uden at der er et magtforhold imellem dem. Man kan ikke leve i et ægteskab, i en familie, man kan ikke gå i en klasse eller være på en arbejdsplads, uden at der er et magtforhold. Og det er Jesus sådan set heller ikke imod. Det Jesus han er imod, det er, at magten den bliver misbrugt. At magten den ikke bliver brugt til det formål, som Gud han egentlig har givet den. Hvad er magt egentlig, kunne man så starte med at spørge. Magt, det er en meget kompliceret størrelse. Magt, det er mange ting og kan forekomme på mange måder. Magt, det kan jo være skjult. For eksempel gruppepres, det tror jeg mange af os, vi kender til. Der bliver ikke udtalt, hvem der har magten i en gruppe, men der er en forventning om, at man gør noget bestemt. Der er en magt der er skjult i form af gruppepresset. Det kan også være på et endnu mere kompliceret niveau i form af det, man kalder strukturel magt. Altså den struktur, man har i måske et samfund, kan have indlagt nogle magtelementer i sig, som gør det meget svært helt at gennemskue, hvem har magten. Og det har vi jo også i vores kirke her, ikke også? Vi er rigtig mange af os kommer sådan fra det samme sådan cirka miljø. Vi er langt de fleste af os er født og opvokset i Danmark, og vi har måske cirka samme indkomstniveau og tænker generelt ens om det at være menneske og det at være i verden. Og det gør, at vi måske uintenderet lægger en magtstruktur ned om en forventning om, at man skal gøre nogle bestemte ting. Det ligger bare indlejret. Sådan er det, og det er ikke et problem, men det kan være svært at være i de fællesskaber, hvis ikke man følger den norm eller den magtstruktur, som der uundgåeligt er. Det vi så ser i teksten her, det er, at Jesus han egentlig ikke laver en nedvurdering af magten, men en omvurdering af magtens logik. Som ofte så, hvis man læser evangelierne, så tager Jesus et velkendt fænomen og vender det 180 grader på hovedet for at få os til at tænke anderledes om det, der egentlig er indlysende. Jeg har bare lige taget nogle eksempler med her, som I måske kender. Jesus han siger, vend den anden kind til, i stedet for at hævne dig. Han siger, bed for dem, der forfølger jer. Eller, den største skal blive den mindste. Og i vores tekst her, den sidste skal blive de første. Og han siger også andet sted, at visdommen er skjult for de kloge og vise, og åbenbaret for umyndige. Altså alle de ting, vi tænker, det var da indløsende, hvis det var modsat af det, Jesus han siger. Men Jesus vender det på hovedet for at få os til at tænke anderledes. For Jesus så er det at have magt, det er ikke en herskende magt, men det er en tjenende magt. En magt, der skal udfolde sig i kærlighed og i ydmyghed. Altså magten normalt mellem mennesker er jo en herskende magt. Vi tænker det som et hierarki, der er en, der dominerer en anden, så er der magt. Men Jesus vender det om og siger, at magten den udleves egentlig ved at være tjenende, ved at udleves i kærlighed og i ydmyghed. Og det kan man jo godt tænke, det ved vi godt alt det der, fordi det var Jesus, der var det forbillede. Men det, der virkelig er det svære at forstå, det svære at gribe om, det er, at Jesus han mener, at det skal være gennemgående for hele vores menneskeliv, at vi skal tænke på den måde. Han sammenligner det jo netop her med folk, der har magten i samfundet, og vender det på hovedet. Altså i enhver magtstruktur, i et hvert forhold mellem mennesker, hvor der er magt til stede, og det er der uundgåeligt, der vender Jesus det på hovedet og siger, at den magt, der skal udleves, skal være en tjenende og ikke en herskende magt. Teoretisk måske rimelig nemt at forstå, praksis ret svært at udleve. Det næste spørgsmål, man så kunne stille, det er jo så, hvorfor er det egentlig, at menneskelivet så ofte ender med at være præget af en herskende magt, når det nu er Jesus, som universets skaber, der ønsker en tjenende magt? Og der har Bibelen faktisk et ret, synes jeg, stærkt bud på det, hvorfor det er, at den her herskende magt så ofte er den dominerende. Helt tilbage fra starten af verdens historie, hvor Adam og Eva levede i Edens have, der ender de med at spise af frugten på det træ, som Gud han havde forbudt dem. Og som en konsekvens af det, syndefald, så bliver der ramt nogle forbandelser, både over naturen og over menneskelivet. Og en af de ting, Gud han siger i forbindelse med den forbandelse, der bliver givet, det er til Eva, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Og der er rimelig sådan en konsensus i bibelforskningen om, at det faktisk er en dobbelt hersker-begær parallel, der bliver givet her. Altså at kvinden, hun vil begære sin mand, ikke seksuelt eller fysisk, men begære den magt, han har. Og manden, han vil forsøge at udnytte den magt, han har til at herske over kvinden. Så allerede her fra starten af historien bliver det altså givet, at mennesker, når de lever sammen, vil leve i det her komplicerede forhold til hinanden, at man ønsker at have magten over den anden part. Vi ser det jo tit udledet. Rigtig mange ægteskaber går jo galt, fordi den ene magtpart bliver dominerende på en herskende måde, i stedet for på en tjenende måde. Op igennem det gamle testamente, hvis I prøver at læse det, og prøver at læse det med de her briller på, så vil I også kunne se, at den herskende magt er dominerende. Gentagne gange om de konger, der er nævnt i det gamle testamente, så står der, at deres problem det var, at den magt, de var blevet givet af Gud, misbrugte de til at herske over folkene, til at udpine landjorden, og til at sende folk i fattigdom og i trældom. Og Gud han dømmer det gang på gang. I evangelieteksterne, der møder vi også nogle folk, som er blevet sat øverst i samfundet, nemlig de skriftkloge, farisæerne, det jødiske råd og hvad de ellers kan omtales som. Og de bliver også gang på gang anklaget for at misbruge den magt, de er blevet givet til at holde folk i lovens stramme tøjler. Og Jesus han anklager dem for at misbruge den position, de har fået givet. Summa summarum af det er, at den synd, som kom ind i verden som en konsekvens af syndefaldet, den nu inficerer vores hjerte, og det giver os en illusorisk herskertrang, at vi tror, at den magt, vi har, det er en magt, vi tilraner os. Det er en magt, vi tager, og den bruger vi så til at dominere andre. I kender det måske fra nogle grupper, hvor man siger, der er en, som har den ledende position i den gruppe. Der tænker man, det er en magt, han har taget, fordi han har nogle kvalifikationer, som gør, at han er øverst i det hierarki. Bibelens pointe det er, den magt, vi er blevet givet, den har vi altid fået, den har vi aldrig taget. Og derfor så kan Jesus sige nogle præcise ord til, hvordan vi skal forvalte den magt. Hvis magten, det var min, hvis det var mig, der havde taget magten, så var det også mig, der skulle sørge for, at jeg beholdt den magt, og hvordan den magt skulle udfoldes. Men når magten det er noget, der er blevet givet mig, så bliver det også givet mig med nogle krav til, hvordan jeg skal forvalte den magt. Nik lige, hvis I er med her. Ja. Magten den er blevet givet, og jeg skal forvalte den på en bestemt måde. Og Jesus han ønsker at vise den vej, hvor igennem magten den skal udfoldes. Jeg ved godt, det er sådan lidt underligt med den her magtterm, fordi vi bruger den meget som herskermagten. Men når Jesus bruger den som tjenermagten, så må vi overveje, hvad er det, det betyder. Først Jesus som eksempel på udfoldelsen af magten. I det gamle testamente, der bliver der jo givet en masse profetier om Jesus. Og en af de mest centrale profetier bliver givet fire steder i Jesajas' bog, hvor Jesus han bliver omtalt som Herrens tjener. Som tjeneren. Når man læser de sange, som det er, om Herrens tjener, så er det sjovt, fordi det er faktisk tekster om, hvor stor en magt den her tjener han har. Men han er en tjener. Så allerede i det gamle testamente, i profetierne om Jesus, der bliver de her to ting flettet godt sammen. Der kommer en tjenerskikkelse, som er sendt af Herren selv. Han har magten over alting, men han skal udleve den magt som en tjener. Paulus taler også om det i Filipperbrevet, i en af sangene om Jesus der. Han tog en tjeners skikkelse på og blev et menneske lig. Han havde Guds herlighed, men han kom til jorden som en tjener. Med en tjeners skikkelse på. Og Jesus han siger selv i Johannes evangeliet kapitel 13, hvor han vasker disciplenes fødder. Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Hvor Jesus han altså siger, jeg kommer her, og I burde egentlig vaske mine fødder, fordi jeg er herre og mester. Jeg er Gud selv. Men jeg har valgt i stedet for at vise jer en anden vej, hvor jeg som herre og mester vasker jeres fødder, for at give jer et forbillede for, hvordan magten den skal udleves. Jeg siger det, Jesus han kommer egentlig og gør krav på at være den, der har al magt i himlen og på jorden. Det siger han jo også selv flere steder. Men i stedet for at bruge det til at dominere folk, i stedet for at bruge det til at tilrane sig rigdomme, til at tilrane sig en stor fanskare, så udvælger han nogle mennesker, hvor han vil vise, hvordan er det, den her magt, den egentlig skal udleves. På et tidspunkt i 1700-tallet, der er der en meget berømt filosof, der hedder Immanuel Kant, som skriver en masse bøger. Og han er blevet kendt for en sætning, hvor han siger, at mennesket er altid mål i sig selv, aldrig blot et middel. Og det er han blevet hyldet for. Humanismens far og alt sådan noget, kan man sige om Immanuel Kant. Det, der er interessant, det er, at Jesus han kom ham lige 1700 år i forkøbet. For Jesus, der er mennesket aldrig et middel til at opnå et mål. Mennesket er altid målet i sig selv. Igen, magten ser mennesket som et middel til at opnå noget bestemt. Men mennesket er altid mål i sig selv. Nogle gange så tænker jeg, hvad nu hvis at vores politikere i dagens Danmark og også ud omkring i verden tænkte mennesket som et mål i sig selv og ikke blot som et middel? Hvor meget vil egentlig være anderledes? Jeg tror, der vil være meget, der vil ændre sig. Nu er der nok nogen, hvis nu man ikke er velvilligt indstillet over for Jesus, som kunne stille det spørgsmål. Hvad er det egentlig, Jesus han vil have ud af den her nye magtforståelse? Hvad er det egentlig, han vil have ud af at prædike den her tjenende magt? Når mennesker kommer med nye idéer, lægger nye teorier frem, eller nye filosofier, eller sådan ting, så er det jo tit, fordi de gerne vil opnå et eller andet. Hvad er det, Jesus han gerne vil have ud af det? Og jeg har simpelthen ikke kunne komme frem til andet, end at det er et eksempel på, at tyv tror, at hver mand stjæler. Fordi Jesus han er jo ikke interesseret i at få noget ud af det her. Men Jesus han er interesseret i at se mennesket, og flytte vores fokus fra at gøre mennesket til et middel, til et mål i sig selv. Og det har jeg tænkt på, at jeg lige vil kommentere en lille smule mere på, fordi nu læste vi godt nok fra Jakobsbrevet kapitel 1, men kapitel 2, som kommer lige efter, indledes af en ret bemærkelsesværdig sætning, som jeg synes, det er svært helt at blive færdig med. Der skriver Jakob, som jo var Jesu bror, han skriver, mine brødre, I kan ikke tro på Herren Jesus Kristus, den herliggjorte, og så gøre forskel på folk. I kan ikke tro på Jesus, og så gøre forskel på folk. Magten eller hierarkiet er jo netop, at man gør forskel på folk. Der er nogle mennesker, det giver mere mening at favorisere end andre, fordi man selv får noget bestemt ud af det. Hvis dronning Margrethe kom gående ind ad døren nu, så vil hun formentlig få en plads på forreste række, fordi vi er nødt til at tilgodese hendes magtposition i vores fællesskab. Men Jesus han siger, at vi kan ikke gøre forskel på folk og tro på ham samtidig. Der er altså et mønster her, der viser sig i Bibelen, ikke også? Det er, at man får magten tildelt med en bestemt funktion, nemlig at man skal udvikle magten fra at være en herskermagt til at være en tjenermagt. Og at magten den skal bruges som et værn imod syndens virke. Den synd, som inficerer vores hjerte og får os til at handle skævt, der bliver magten altså givet nogle bestemte mennesker for at være et værn imod syndens udfoldelse. Lige i forhold til det her med Jakobsbrevet kapitel 2:1, så kan man sige, at kristendommen her, det er et værn imod nyttetænkningen, eller en protest imod det at tænke i nytte, eller hvad får jeg ud af det? Sådan tænker mange jo i dag. For eksempel, når man gerne vil protestere imod, at der går alt for mange penge til for eksempel Statens Kunstfond, så er det fordi nogle mennesker tænker, hvad får vi ud af at give penge til kunst? Ikke også? Eller nu er der lige blevet skåret 300 millioner på Københavns Universitet, og der bliver lukket en masse små institutter ude på det humanistiske fakultet. Fordi hvad får vi ud af, at folk de sidder og forsker i kinesisk kultur eller sådan noget den stil? Hvad får vi ud af det? Hvad nytter det? En kristendom er en protest imod den her nyttetænkning. Jesus han spørger ikke, hvad får vi ud af det? Og slet ikke, når det kommer til mennesket. Der spørger Jesus aldrig, hvad er det, jeg får ud af det? Fordi mennesket er et mål i sig selv. Selvfølgelig er det et politisk spørgsmål, om kunst i sig selv bærer sin egen nytte, om kinesisk kultur bærer sin egen nytte. Men i forhold til kristendommen, så bærer det enkelte menneske nytten i sig selv. Det behøver ikke at kunne vise noget potentiale. Det behøver ikke at kunne vise nogen mulighed for at etablere en magt eller en social status, fordi mennesket i sig selv bare er vigtigt. Godt nok. Det er sikkert teoretisk snak for mange af jer. Hvilke praktiske konsekvenser får det her så for os kristne? Det får selvfølgelig den konsekvens, at også her i kirken er der mennesker med magt. Nogle af os har fået den tildelt. Nogle af os prædiker, nogle af os sidder i tilsynsrådet, menighedsrådet og lovsangsledelse og børnekirke og sådan ting. Vi har fået givet en magt der. Og andre har den jo bare igennem deres sociale status. Der er nogen herinde, som er trendsetter, nogen som leder os i en bestemt retning. Og de har fået givet en magt af Gud. Hvordan skal vi så forvalte den magt? Jamen der er det netop min pointe her, at vi har fået tildelt den her magt i vores fællesskaber for at skabe en kærlighedskultur, der er præget af tjenersind og af ydmyghed. Det vil sige, folk der sidder i tilsynsrådet og bliver givet den magt og ligge den åndelige kurs i kirken, bliver ikke givet den for at dominere de andre og for at tryne de andre, men for at skabe en kærlighedskultur, hvor ydmyghed og tjenersind er normgivende for vores fællesskab. Og de folk, der har en social status, som kan sige, når de siger, vi tager på pinseudflugt til Fælledparken, så tager folk på pinseudflugt til Fælledparken, fordi de tør ikke lade være. Men så er det fordi, de er blevet givet den magt igen, for at hæve kærlighedskulturen iblandt os, og vise, at vi skal tjene hinanden med ydmyghed. Tre bibelvers, der bakker den påstand op. Paulus han skriver, sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Og det siger den måske mest magtfulde person, ikke også i den første kirke. Jesus siger selv, I skal elske hinanden, som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og Paulus skriver i Romerbrevet, vær hinanden hengivende i broderkærlighed og kappes om at vise hinanden agtelse. Altså det er simpelthen, det er en kamp, det er en konkurrence om, hvem der kan være hinanden mest hengivende, hvem der kan vise hinanden mest kærlighed. Og det er på den måde, magten den skal udleves. Hvis vi så skal være ærlige omkring det her, så kan man sige, okay, det lyder meget hyggeligt og meget godt, og det lyder da som en rigtig god kirke at komme i, så må vi også igen gribe tilbage og sige, magten også iblandt i vores fællesskab her er jo præget af synden, er præget af, at nogle af os ønsker at dominere andre, ønsker at tage teten, ønsker at bestemme og få vores vilje igennem. Og derfor så kan vi kun skabe en god magtstruktur, en kærlighedskultur, hvis vi indser, at vores magt den skal udøves i magtesløshed. Paulus han er selv inde på det også, at i magtesløsheden, der er jeg stærk, fordi der er det Jesus, der får lov at vinde skikkelse i mig. Man kan også formulere det anderledes og sige, at vi kan ikke skabe den her tjenende kærlighedsmagt i os selv, men det må være noget, der bliver givet af os af den tjenende konge. Paulus han siger, at det er Gud, der skaber i os lysten til både at ville og at virke for hans navns skyld. Så altså, hvis vi skal bruge den magt, vi er blevet givet i fællesskabet på en god måde, så er det noget, vi må blive givet af Gud selv, som den tjenende konge, han er. Hvordan i alverden skulle vi kunne komme derhen? Og der er svaret det samme, som det altid er, når det handler om, at hjertet det skal forvandles. Det er, at det må forvandles ved nåden, ved ordet om korset. Fordi ved ordet om korset, der forvandles vi indefra. Vores hjerte, det ændrer sig. Det ændrer sin karakter, det ændrer sin indstilling, det ændrer sin mål og sine ambitioner, ved at høre om, at nåden er nok for mig. Det skaber simpelthen lyst indefra til den her kærlighed i fællesskabet. Når mennesker de får lyst til at herske, så er det fordi, de begynder at se andre mennesker som et middel, i stedet for et mål. Og Jesus han siger, når I hører om, at jeg altid så jer som et mål, og ikke blot et middel, jeg gik på korset, fordi du er et mål i dig selv, så skaber det en forandring i mit hjerte om også at se andre mennesker som mål, og ikke som middel. Det er altså det, jeg tror, der er det helt centrale for det kristne fællesskab, det er at se, at Jesus han giver os nogle ressourcer, nogle muligheder og en magtposition i fællesskabet, for at vi skal tjene hinanden på samme måde, som han tjente os. Jesus han siger i den tekst her, vi læste fra Lukas evangeliet, at ligesom min far har overdraget mig riget, overdrager jeg det til jer. Jesus han var blevet givet det rige, som skal herske til evig tid, og hvor han selv skal være konge. Og han siger, han overdrager det til os. Og der er det altså vores opgave, vores ansvar, at i det rige, vi nu skal forvalte, at det bliver kendetegnet ved de samme ting, som det var kendetegnet ved, da Jesus han gik her. Ved det tjenende fællesskab i ydmyghed og kærlighed. På samme måde som Jesus han gik og vendte alting 180 grader på hovedet, fordi han ikke var interesseret i at have en herskende magt, men en tjenende magt. På samme måde skal det være med os, at man kommer ind i vores fællesskab og mærker, her er tingene vendt på hovedet. Her bliver de sidste de første. Her bliver de mindste de største. Her kan man få lov til at være som den man er, fordi her handler det ikke om at opnå en bestemt position, eller have ambitioner for sit eget liv eller for fællesskabet. Her handler det om at være som den man er, som en tilgivende synder, og igennem det fællesskab forandrer det til at være et fællesskab præget af kærlighed. Det er en kæmpe udfordring, fordi det taler imod alt i os. Det kan godt være, at vi sidder teoretisk og tænker, jamen det er jeg sådan set enig i. Men i vores hjerte, der har vi en modstand mod det. Vi længes efter at have en herskende magt. Vi ser jo op til de folk, der har magten, stræber efter magten. Men Jesus han tvinger os til at tænke anderledes om det. Og det skal I også gøre sammen nu. Nu vil jeg lige kort bede, og så havde jeg tænkt, at I skulle bruge 4-5 minutter faktisk, på at sidde lige og tale med hinanden om, hvordan er det, vi får ændret vores kultur i fællesskabet her til at blive en tjenende magtkultur, til at være et fællesskab, der er præget kærlighed. Og hvordan skal vi leve det ud? Hvilke forhindringer har vi for, at det sker? Og hvor er det, vi gerne vil hen som fællesskab? Jeg tror, det er lige så vigtigt, at I egentlig kommer til at snakke om de her ting, som at jeg gør det. Ja. Så nu vil jeg lige bede, og så vil der være løs snak, og så kan Kim eller lovsangsbandet afbryde det bagefter. Far, vi takker dig, fordi du viser os en ny vej at gå som menneske. Tak, fordi du ikke overlader os til os selv og vores egen kamp for at vinde position og status, men at du viser os, at vi skal tjene hinanden, som du tjener os. Jesus, tak, fordi du er villig til at vise os en vej ud af vores mørke, ud af vores egoisme og ind i fællesskabet med dig. Gud, vi ved, at der er ingenting, der skaber forandring i vores liv, hvis ikke du gør det. Og derfor så beder vi dig også om, at du må forandre vores hjerte indefra ved nådens ord. Og vi beder om, at det må kunne ses på os, at vi tilhører dig, og vi tænker anderledes om vores liv og om evigheden end andre mennesker. Jesus, det beder vi dig om, at du må give for, at dit navn må blive herliggjort iblandt os. I dit navn. Amen.